Sestry a bratři, proč jsou někteří lidé věřící a jiní nikoliv? Proč jsou v té věci někdy rozdíly i mezi sourozenci, kteří prošli stejnou výchovou? Proč jsou v některých zemích či regionech kostely plné a v jiných se kostely, kláštery a kněžské semináře vyprazňují, zavírají a prodávají? Proč se víra u různých lidí projevuje tak odlišně? Jedni vede k laskavé moudrosti a solidární lásce, zatímco pro druhé je stejné náboženské vyznání zdrojem nenávisti k okolnímu světu a pyšné nadřazenosti monopolních majitelů pravdy. V katechismech čteme, že víra je dar. Dává tedy Bůh dar víry jen některým, zatímco jiným ho odpírá? Dnešní evangelium, Ježíšovo podobenství o rozsévači, nám na tyto otázky dává určitou odpověď. Víra je dar milosti, je to ono semeno, které rozsévač velkoryse rozhazuje na všechny strany. Avšak to je jenom část pravdy. Také záleží na tom, jak ti druhotní ličtí rozsévači rozsévají Boží slovo a na jakou půdu to semeno dopadne. Centrálním tajemstvím křesťanství je vtělení, hluboké spojení božského a lidského. Vyznáváme spojení božského a lidského v osobě Ježíše Nazareckého. Vyznáváme spojení boží inspirace a lidského díla v Bibli. Vyznáváme, poznáváme božskou stránku církve, ale i její lidskou, někdy až příliš lidskou, dokonce někdy i nelidskou stránku v církvi. Totéž platí o naší víře. Je božím darem, ale zároveň i svobodným lidským aktem. Svobodným lidským ano, staň se vůči božímu pozvání. I v slavení Eucharistie při přijímání se setkává dar posvátného pokrmu s lidským amen, věřím a přijímám. Má dvě stránky. Je to setkání božího a lidského. Ty velké věci boží máme vždy v těch křehkých hliněných nádobách našeho lidství, jak říká svatý Pavel. Rovněž v naší osobní víře každého z nás je semeno boží inspirace, ale zároveň i to, jak my tomuto božímu daru rozumíme a jak my s ním nakládáme. Ježíšovo podobenství ukazuje jednu důležitou věc. Úroda nezáleží na semeni, ale také na kvalitě půdy, do níž semeno padne. Jinými slovy, víra potřebuje určitý ekosystém, určitý typ prostředí, ve kterém se může ujmout, zapustit kořeny a přinést užitek. Tento ekosystém, tato biosféra víry, je jak na rovině osobní, kde o nitro člověka, tak také na rovině kultury určité společnosti. Nikdy nemůžeme soudit víru konkrétního člověka, protože se v ní promítá spousta vnitřních i vnějších vlivů. Každý z nás je zapuštěn do určitého kulturního prostředí, rodiny a společnosti, která se podepisuje na způsobu našeho myšlení a chování. I když to neznamená, že tyto vnější vlivy nás zcela zbavují svobody a odpovědnosti a že se z nich nemůžeme vymanit, emancipovat. Pokud semeno evangelia padá do prostředí materialistické, konzumní společnosti, nebo v konkrétním člověku, naráží na to, že se nechal zcela ovládnout touhou vlastnit, mít stále víc a víc. Je tomu tak, jako se semenem, které zapadne do trní. Víra v takovém prostředí nemůže dýchat. Člověk se musí z této mentality osvobodit, neboť tam jeho víra odumře. Nikdo nemůže sloužit Bohu i mamonu, říká Ježíš. Mnoho lidí vyměnilo monoteismus za maniteismus. Víru v jednoho Boha za náboženství peněz. Ježíšovo podobenství mluví též o povrchní víře. Když semeno evangelia padlo na mělčinu, například na pouze emocionální zbožnost, může probudit chvilkové nadšení. Ale tato náboženskost typu hip, hip, hurá, haleluja, vydrží chvilku, ale jakmile narazí na obtíže, uvadne. Evangelizátoři, kteří líčí cestu víry jako zázračnou procházku rájem, nepřipravili své konvertity na to, že skutečná víra nespočívá v rozjuchaném nadšení sektářů a fanatiků, ale prochází často i temnou nocí zkoušek, pokušení, pochybností a božího mlčení. A musí vydržet i cestu pouští. Tři apoštoly, kteří se chtěli zabydlet v jasu hory Tábor, Ježíš později vzal sebou do temnoty Getsemane. Pravá, živá víra zná světlo i temnoty. Semeno evangelia může také padnout na skálu tvrdých srdcí. Možná, že z té kamenné půdy roste kamenná, neochmějná víra, sebejistá, zdánlivě pevná, ale ve skutečnosti jde o rigidní, dogmatické, autoritářské, nelidské náboženství farizeů a zákonníků, kteří místo Ježíšovy cesty lásky, svobody a milosrdenství předkládají systém příkazů a zákazů, ukládají lidem těžká břemena a sami se jich mnohdy prstem nedotknou. Ano, nejen v náboženství těch druhých, ale i v našem, ano, i v naší církvi můžeme najít pestrou škálu také perverzních náboženských představ, zrozených ze strachu lidí, kteří přebíjejí vlastní strach, nejistotu a depresivitu tím, že straší a týrají sebe i druhé lidi. Padne-li semeno evangelia do skažené, otrávené půdy, roste z něj jedovaté náboženství. V zrcadle, které Ježíš nastavoval pokrytcům své doby, kteří ho nenáviděli, dnes můžeme vidět farizeje naší doby, kteří podobně nenávidějí papeže Františka s jeho důrazem na evangelium solidární lásky, milosrdenství a odpuštění. V každém náboženství dnes najdeme, jak lidi, kteří vnášejí do světa pokoj, radost a lásku, tak ty, kteří z náboženství dělají nástroj svých mocenských zájmů. Můžeme to vidět u katolíků, u protestantů, u pravoslavných, u židů, u muslimů a dokonce i u buddhistů a hinduistů. Půda, do níž padne náboženské učení, osobní kultura i kultura společnosti, má velký vliv na to, jakou konkrétní podobu bude to náboženství v dané době a daném prostředí mít. O náboženství obecně, ale i o konkrétních náboženstvích nemůžeme mluvit globálně jako o něčem, co je samo o sobě dobré nebo špatné. Přinejmenším každé z velkých náboženství má v dějinách i v současnosti pozitivní i negativní podoby. Může být školou lásky a moudrosti nebo zdrojem nenávisti, ohlupování lidí a dokonce násilí. Evangelizace, hlavní úkol církve, nespočívá jen ve slovním hásání, nýbrž v inkulturaci, vnášení ducha evangelia do žité kultury společnosti. Evangelizace bez inkulturace je pouhá agitace a indoktrinace. A my, kteří jsme poznali indoktrinaci ateismu, máme morální povinnost varovat před povrchní náboženskou indoktrinací, která diskredituje víru. Nezbytnou součástí evangelizace je pre-evangelizace, spočívající v pěstování kultury, smyslu pro poctivost, pravdu, dobro a krásu. Kultura, jak napsal Jan Pavel II., je všechno to, čím člověk odpovídá na otázku po smyslu života. Nejde jen o takzvanou vysokou kulturu, umění, vědu a filozofii. Patří sem i politická kultura, také kultura životního stylu, kultura rodinného života, kultura práce a odpočinku a především kultura myšlení. Jedno z největších nebezpečí naší doby, demagogie populistických politiků, žije z neochoty lidí samostatně kriticky myslet. Kardinál Martini, velký inspirátor papeže Františka, říkal, nebojím se lidí, kteří nevěří, bojím se lidí, kteří nemyslí. Jan Pavel II. I papež Benedikt mnohokrát zdůrazňovali nutnost spojení víry s rozumem, s kritickým myšlením. Víra bez myšlení je nebezpečná. Stejně nebezpečná je ovšem jednostranná technická racionalita bez morálních a spirituálních impulzů, které vycházejí ze světa víry. Evropa, náš skutečný domov a naše veliká vlast stojí na partnerském dialogu rozumu a víry. Víry ne jako souboru přesvědčení, jako ideologie. Víry jako existenciálního postoje, jako pradůvěry Boha, jakožto základ, spolehlivý základ veškeré skutečnosti. Připomeňme si ale ještě dvě Ježíšova podobenství, která se týkají pole a sedby. Ježíš ukazuje, že na poli spolu roste pšenice i plevel. Varuje však učedníky před horlivostí revolucionářů a inkvizitorů, kteří chtějí okamžitě udělat pořádek a odstranit všechen plevel podle svého zdání a svého rozumu. Říká jim, že netrpělivostí a netolerancí mohou s plevelem vytrhat i pšenici. a napáchat velké škody. Mluvili jsme o tom, že se i v církvi setkáváme s různými typy náboženskosti. Ano, máme právo na svůj názor. Některé zlo je evidentní, zde platí podle ovoce, poznáte je. K některým věcem v církvi mám zde na mysli například tragické případy sexuálního nebo i psychologického zneužívání ze strany kléru. Nelze mlčet, nelze je tolerovat, přikrývat a zlehčovat. Také k zneužívání náboženství, podpoře nacionalismu a politického extrémismu není možné mlčet, protože je v sázce věrohodnost křesťanství. Politiky, kteří se rádi ukazují před volbami na poutích, ale jejich život a jejich smýšlení je popřením evangelia, Ježíš vyhnal důtkami jako svatokupce z chrámu. Avšak buďme pokorní v posuzování druhých. Jen Bůh vidí do srdce s mnohými způsoby zbožnosti, která nám třeba nesedí, a s růzností názorů v církvi, které vycházejí z různých osobních zkušeností a úhlu pohledu nebo různého typu vzdělání, se musíme naučit žít spolu v toleranci a vzájemné úctě. Mnohdy je to těžký úkol, ale každý z nás se může mýlit, plnost pravdy, jak učí svatý Pavel, poznáme až tehdy, až budeme stát Bohu tváří v tvář. Je třeba rozlišovat věci podstatné a druhotné. Svatí nás učili v podstatném jednota, v ostatním svoboda, ve všem láska. Bratr farář Sváťa Karásek to rustikálně vyjádřil v jedné své písni: my můžeme třídit leda brambory, nás si nakonec rozstřídí Bůh. A na závěr chci zmínit ještě jedno Ježíšovo podobenství o zrnu. Zrno pšeničné, když zůstane samo v sobě, zajde bez užitku. Když však odumře, zrodí klas a přinese mnoho užitku. Jistě, je to nejprve výzva, abychom odumřeli svému sobectví, své uzavřenosti do sebe, uzavřenosti mysli a srdce, v lásce. Umíráme sobě a rodíme se nově ve vztazích s druhými. Možná to však platí i o naší víře. Také ona, má-li být skutečně křesťanská, musí být velikonoční. To znamená projít smrtí a vzkříšení. A vzkříšení není návrat k tomu, co tu bylo, nýbrž hlubokou transformací. Vzkříšený Ježíš, když přichází ke svým učedníkům, ani ti nejbližší ho nemohou poznat, je změněný tou zkušeností smrti. Přichází k ním jako cizinec, jako překvapující. Naše dětská víra, dědictví otců, ale i prvotní nadšení konvertitů musí jednou umřít. Musí projít hlubokou proměnou, jinak uhyne jako zrno, které chtělo zůstat nezměněné, uzavřené v sobě samém. Je přirozené, že prvotní naivní podoba naší víry, včetně našich představ o Bohu, projde dřív nebo později krizí. Tak jako náš dětský vztah k našim rodičům prochází často pubertální krizí, abychom uzráli v dospělosti i dospělému vztahu k našim rodičům. Je trapné, když člověk ve svém osobním vývoji, ve vztahu k okolnímu světu, k rodičům i ve svém náboženském životě ustrne v dětinské, infantilní podobě anebo v pubertální vzpouře. Když Ježíš dává učedníkům za vzor dítě, vyzývá je k bezelstnosti, spontaneitě, otevřenosti a schopnosti se učit. Nevyzývá je k infantilitě, nezralosti, k tomu zůstat dětmi. Je tragickou chybou církve, že mnohdy nedokáže, ale lidské dosud nedokáže ukázat krizi víry, osobní víry, ale i ve společnosti a kultuře, jako šanci, jako výzvu překročit práh nové, zralejší podoby víry, že se snažila lidi vecpat zpátky do dětských bod, které si už ale nemohou obout, protože jim prostě odrostly. Také krize mnohých podob církve, s níž se dnes setkáváme, není důvod k panice, zoufalství nebo k pošetilé snaze hrát si na svět, který už není. Svět kolem nás se hluboce proměňuje. I globální zkušenost pandemie, která během několika týdnů proměnila život na celé planetě, je toho výmluvným příkladem. Pohyb dějin je významnou boží pedagogikou. Čas prázdných a zavřených kostelů jsem chápal jako výstražné boží znamení. Tak by mohla dopadnout církev, jestliže nerozpozná znamení doby, jestliže nepřijme výzvu k hluboké reformě, jestli se bude, jak kdysi řekl jeden český teolog, naše církev podobat mlýnu, který ještě klápe, ale už nemele. Mnoho křesťanů chápe svou křesťanskou totožnost velmi povrchně. Jsem křesťan, protože zastávám určité názory, které jsem převzal, aniž bych o nich skutečně přemýšlel a promeditoval je. A protože chodím v neděli do kostela, snažím se být slušným člověkem. Ale to nestačí. Náhle byly kostely zavřené a celý svátostný provoz ustal. Byla to snad výzva k tomu, abychom se spokojili s konzumem bohoslužeb v televizi a nyní se vrátili k tomu, co tu bylo předtím? A nebo to byl čas pro velmi osobní otázku, co mne dělá křesťanem? Co to znamená být křesťanem dnes? Čím budeme živit naši víru, až se obvyklý provoz církve zastaví? Jak to na mnoha místech hrozí dnes nebo zítra? Nemůžeme dělat jenom vnější přesuny a vnější věci. To bychom jenom postrkovali lehátka na Titaniku. Některé věci skutečně odumřou. Možná někteří křesťané si něco pozitivního, nového v době karantény vyzkoušeli. Četbu písma, zamyšlení nad písmem, modlitbu v rodinném kruhu, osobní zamyšlení. Ano, my, kteří jsme prožili tu dobu církve pod zemí, kdy jsme nemohli vystupovat veřejně jako kněží, neměli jsme žádné fary a kostely, tak jsme museli hledat tvořivě nějaký nový způsob, jak žít své kněžství a žít své křesťanství. A ty ustálené podoby tady nebudou navždy. A ta reforma, ke které jsme vyzváni, nespočívá jenom v těch vnějších strukturálních věcech. Musí čerpat z hlubšího pochopení toho, co to znamená být křesťanem. Musíme mít odvahu odumřít mnoha podobám církve, mnoha našim zděděným, ale už neživým podobám víry, abychom mohli přinést onen užitek, onu úrodu, kterou od nás očekává náš Pán. Ano, tahle ta doba nám klade otázku, co mne dělá křesťanem, z čeho může žít má víra. Mohu stále jen spoléhat na provoz instituce, která mě všechno zajistí. Tady jsme si vyzkoušeli, že musíme jít hlouběji, že naše víra nespočívá jenom v nějakém statickém být křesťanem, ale v onom dynamickém stále se stávat křesťany, stále se ptát, co to znamená být křesťanem nyní. Křesťanství není jenom nějaká danost, která je nám provždy dána našimi předky. Je to vždycky událost. Křesťanství je svého druhu umění odpovídat tvořivě na boží výzvy v té které době. Vidíme to na životech svatých, jak jsou originální, jak byl každý jiný, jak každý objevil nějaký originální způsob, jak být křesťanem, jak vzít z té Kristovy plnosti něco, co bylo dosud neobjeveného a přinést to jako tvořivou odpověď na potřeby té, které době a společnosti. Vzpomeňme na svatého Františka z Asízy, který objevil nový typ, jak být křesťanem a samozřejmě narážel ve své době. Svatý Ignác z Loyoli, který byl vystaven harasmentu ze strany inkvizice, protože ukazoval nový typ, jak být křesťanem. A mnozí jiní. Ano, každý z nás má také individuálně odpovědět na to, v čem spočívá mé být křesťanem a stále se stávat křesťanem. Kde je ten zdroj, z kterého mohu čerpat tu stálou obnovu své křesťanské existence? Ano, to je svého druhu tvořivým uměním. Není to něco, co je prefabrikované, předepsané, nebo jenom plnit nějaké příkazy a zákazy. Je to výzva, na kterou je třeba tvořivě odpovědět, činit ze svého, a říkám to tady v prostředí, naplněném uměním všeho druhu. Je to svého druhu umění, tvořivé umění následování Krista. Neočekávejme, že toto dílo reformy za nás učiní někdo jiný a bez nás. Ta nutná obnova víry a reforma církve musí vyjít ze srdce každého z nás. Amen.